ประกาศ
สั่งสอนเยียวยารักษาโรคนี่คือบทสรุปคำบรรยายถึงภารกิจของพระเยซูคริสต์ตามความเข้าใจของแมทธิวคนเก็บภาษีครั้งที่แล้วครับเราได้เริ่มต้นชุดคำเทศนาที่เรียกว่าพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐโดยการใช้พระธรรมในพระธรรมแมทธิวบทที่8แล้วก็บทที่9เป็นหลักและครั้งที่แล้วเองเราได้พูดถึงว่าคำว่าประกาศหรือคำว่าเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคเป็นคำกริยา3คำที่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันเสมอเมื่อพูดถึงภารกิจพูดถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์ครั้งที่แล้วผมได้พยายามพูดให้เห็นว่าคำ3คำนี้ดูเหมือนจะแตกต่างกันแต่แท้จริงแล้วบรรยายเรื่องเดียวกันคำ3คำนี้สะท้อนความจริงเรื่องเดียวกันทั้ง3คำชี้ให้เห็นว่าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในโลกนี้ทั้ง3คำชี้ให้เห็นว่าสวรรค์ของพระเจ้าอยู่บนโลกนี้แล้วการเทศนาเป็นการบอกว่าอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วการสั่งสอนบอกกับเราว่าอาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้าพูดถึงนั้นเป็นอย่างไรส่วนการรักษาโรคพระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นขณะที่อยู่กับท่ามกลางเรานี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับก็เลยอยากจะก้าวต่อเนื่องไปในพระธรรมแมทธิวต่อครั้งที่แล้วเริ่มต้นด้วยแมทธิวบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4นะฮะสะท้อนให้เห็นบทเรียนจากคนโรคเรื้อนบทเรียนที่เราเองได้มีข้อคิดมากมายวันนี้ครับจะไปทางพระธรรมแมทธิวข้อถัดไปบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่15ผมหวังว่าพระคัมภีร์ช่วงทั้งหลายทั้ง 2-3 ตอนตรงนี้จะทำให้เราเห็นถึงความหมายของพระเยซูคริสต์ในเรื่องการรักษาพันธกิจของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐของพระองค์ที่มากกว่าแค่การรักษาโรคที่มากกว่าแค่การอัศจรรย์แต่เป็นการนำทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพดีการรื้อฟื้นโลกที่บอบช้ำและแตกสลายเข้าสู่เป็นโลกเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงตั้งใจผมจะขออนุญาตอ่านครับจากพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยในพระธรรมแมทธิวบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่15พบแล้วผมอยากให้เราทุกคนยืนขึ้นดีไหมครับรับฟังพระชนะของพระเจ้าและเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระองค์แมทธิวบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่15เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองคาเปอร์นาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เขากล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าคนรับใช้ของข้าพระองค์นอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานยิ่งนักพระเยซูตรัสแก่นายร้อยนั้นว่าเราจะไปรักษาเขาเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เสด็จใต้มาใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพียงแต่พระองค์ตรัสสั่งเท่านั้นคนรับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายป่วยเพราะข้าพระองค์เองมีทั้งผู้บังคับบัญชาและมีทหารใต้บังคับบัญชาข้าพระองค์สั่งคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งคนนั้นว่ามาเขาก็มาข้าพระองค์สั่งคนรับใช้ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงประหลาดพระทัยและตรัสกับบรรดาผู้ติดตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราไม่เคยพบใครสักคนในอิสราเอลที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่เพียงนี้เราบอกท่านว่าท่านคนเป็นอันมากจากตะวันออกและตะวันตกจะเข้ามาประจำที่ของตนในงานเลี้ยงร่วมกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์แต่พลเมืองของอาณาจักรนั้นจะถูกโยนออกมาสู่ความมืดมิดภายนอกที่ซึ่งมีการร่ำไห้และการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูตรัสกับนายร้อยนั้นว่าจงไปเถิดจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อและคนใช้ของเขาก็หายโรคในชั่วโมงนั้นเองเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนเป็นไข้อยู่บนเตียงพระองค์ทรงจับมือของนางอาการไข้ก็พลันหายไปนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติรับใช้พระองค์ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์กับราชกิจกับมหากิจของพระองค์ที่ทรงสำแดงในชีวิตให้เราเองทั้งหลายได้เห็นเราขอบคุณพระองค์เจ้าข้าที่อนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกข้อความเหล่านี้ขอพระองค์เจ้าข้าจะช่วยเราเองเห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์ความตั้งใจของพระองค์ที่จะทำให้เองเข้าใจถึงการรักษาของพระเจ้าถึงข่าวประเสริฐของพระองค์ถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่จะเข้ามาอยู่บนโลกแห่งนี้ผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายในฐานะสาวกของพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งได้ครับก่อนอื่นต้องขอโทษนิดนึงครับครั้งที่แล้วนี่ผมเป็นคำเทศนาที่ผมเทศยาวที่สุดในชีวิตของผมครับ วันนี้จะไม่เทศยาวเท่านั้นครับให้คำสัญญานะครับอาทิตย์ที่แล้วครั้งที่แล้วไม่รู้ยังไงเทศไปเทศมามารู้ตัวอีกทีแต่วันนี้รับปากครับจะไม่ยาวเท่านั้นก่อนจะเข้าไปในเนื้อหาครับวันนี้ผมอยากให้เราเองเห็นถึงบริบทของพระธรรมมัทธิวสักนิดหนึ่งผมอยากให้เองเข้าใจโครงสร้างของมัทธิวมากขึ้นด้านนี้ผมอยากให้เองเห็นว่ามัทธิวเองเขียนพระคัมภีร์เล่มนี้ด้วยความตั้งใจเขาตั้งใจเขาเจตนาเรียบเรียงเนื้อหาของพระกิตติคุณให้เป็นอย่างที่เราเองเห็นในปัจจุบันครั้งที่แล้วผมเกริ่นบอกไปแล้วครับว่าที่ผมใช้คำบอกว่าการประกาศการสั่งสอนและการรักษาโรคเป็นคำที่มัทธิวเองเริ่มต้นใช้ในตั้งแต่มัทธิวบทที่4ข้อ23หลังจากนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ในพันธกิจของพระเยซูคริสต์มัทธิวเองขยับเข้ามาและกล่าวคำเหล่านี้อยู่เรื่อยๆว่าทรงประกาศสั่งสอนและรักษาโรคจากบท4ข้อ23ตรงนั้นเองครับเราเริ่มเห็นว่าพระเยซูเริ่มต้นเทศนาสั่งสอนประกาศว่าเวลานี้มาถึงแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วให้เราทุกคนกลับใจใหม่หลังจากนั้นเองครับบทที่5บทที่6บทที่7เราเห็นพระเยซูคริสต์ค่อยๆเสด็จขึ้นสู่ภูเขาแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นสั่งสอนเรามีชุดคำสั่งสอนที่ยาวเหยียดถึง 3-4 บทตรงนั้นเป็นคำสั่งสอนที่เราทุกคนรู้จักกันดีในนามคำสั่งสอนที่เรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาหลังจากสอนจบในบทที่7ขึ้นมาบทที่8เราก็จะเห็นข้อความบอกว่าแล้วพระองค์เสด็จลงจากภูเขานั่นคือบทที่8บทที่9ที่เราเป็นประเด็นของเราที่นี่แล้วที่นั่นเองครับเราเห็นพระเยซูคริสต์ทรงกระทำกิจบางคนเรียกว่าการอัศจรรย์ผมส่วนตัวผมชอบคำว่ามหากิจมหาที่แปลว่าใหญ่แปลว่ากิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในบทที่8บทที่9นี่เองครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำมหากิจของพระองค์10ประการค่อยๆเปิดพระคัมภีร์แล้วเดี๋ยวค่อยๆดูไปด้วยกันครับผมอยากให้เองเห็นว่า10ประการในมหากิจในบทที่8บทที่9นี่คืออะไรบ้างพงเริ่มต้นด้วยมัทธิวบทที่8ข้อ1ถึงข้อ4รักษาคนโรคเรื้อนเมื่อกี้ที่เราอ่านไปสักครู่ครับบทที่8ข้อ5ถึงข้อที่13ทรงรักษาคนรับใช้อัมพาตของนายร้อยหลังจากนั้นมาก็ต่อด้วยที่บทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่17พระเยซูคริสต์รักษาแม่ยายของเปโตรเว้นไปนิดนึงเรามาถึงบทที่8ข้อ22ข้อ23ครับโทษทีฮะถึง27พระเยซูคริสต์ทรงห้ามพายุนั่นเป็นการมหัศจรรย์หรือมหากิจครั้งที่4ครั้งที่5ครับพระองค์ทรงขับผี2ตนในบทที่8ข้อ28ถึง34ถัดมาอีกนิดนึงขึ้นมาที่บท9ครับพระองค์ทรงรักษาคนเป็นอัมพาตนี่คือมหากิจครั้งที่6ที่น่าสนใจครับครั้งที่7ครั้งที่8พระองค์ทรงรวม2เขตการอยู่ในเรื่องเดียวกันการรักษาหญิงโลหิตตกแล้วก็การทำให้เด็กเป็นขึ้นจากตายในบทที่9ข้อที่18ถึง26การรักษาโรคหรือมหากิจครั้งที่9คือการรักษาคนตาบอดอยู่บทที่9ข้อ27ถึง31สุดท้ายครับตอนท้ายบทที่9เองครับเป็นการขับผีที่ทำให้คนเป็นใบ้ออกมหากิจ10ประการภายในเหตุการณ์9ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่7ที่8หญิงโลหิตตกแล้วก็เด็กที่เป็นขึ้นจากตายคนเขียนเจตนาผูกให้2เรื่องรวมเป็นเรื่องเดียวกันคำถามที่บางทีเราอาจจะถามหรือบางคนอาจจะคิดอยู่ในใจเอ๊ะทำไมมัทธิวต้องเขียนมหากิจ10เรื่องใน9เหตุการณ์10เรื่องใน9เหตุการณ์นักวิชาการครับหลายท่านเชื่อว่ามัทธิวเจตนาเขียนมหากิจ10ประการอย่างนี้เพื่อสะท้อนให้เราเองเห็นว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือพระเจ้าพระยาเวหรือพระเยโฮวาลองนึกย้อนดูสิครับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นว่ามีเหตุการณ์อัศจรรย์ถ้าเราใช้คำนี้เกิดขึ้น10ครั้งต่อเนื่องติดต่อกันอยู่ที่ไหนครับภัยพิบัติ10ประการในอียิปต์และผู้ที่กระทำเหตุการณ์นั้นคือพระเยโฮวาห์พระยาเวของเราพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เห็นอย่างต่อเนื่อง10ประการเหมือนกันเพียงแต่ครั้งนี้แตกต่างไปครับจาก10ประการที่ในภัยพิบัติ10ประการในอียิปต์เป็นการทำโทษศัตรูสั่งสอนให้เขาเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ที่นี่เป็นการทำเพื่อให้เห็นว่าคนที่เขาถูกแยกจากสังคมเขาเข้าสู่ชุมชนแห่งพระพรของพระเจ้าพระองค์ทรงรื้อฟื้นคืนดีให้เขากลับเข้าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้ยังไง ถ้า10มหากิจเป็นที่เข้าใจได้แล้วทำไมต้องเขียนอยู่ใน9เหตุการณ์ไม่เขียน10เหตุการณ์ไปตรงๆให้เหมือนกันไปเลยผมคิดว่าคำตอบน่าจะอยู่ที่ลักษณะนิสัยการเขียนของแมทธิวเองครับถ้าใครอ่านแมทธิวทั้งเล่มเราจะพบว่าแมทธิวเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของตัวเลขและแมทธิวเล่นกับตัวเลขหลายครั้งโดยเฉพาะเลข3จำได้ไหมครับขึ้นต้นแมทธิวมาเลยแมทธิวเริ่มต้นด้วยอะไรครับลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ แล้วตอนสรุปถึงตอนจบของระดับพงของพระเยซูคริสต์ในบทที่1ข้อที่17มัทธิวบอกว่าฮะตั้งแต่นั้นอับราฮัมลงมาถึงดาวิดมี14ชั่วคนตั้งแต่ดาวิดมาถึงครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนมี14ชั่วคนและตั้งแต่ครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนถึงพระเยซูคริสต์มี14ชั่วคน14ครั้งที่1 14ครั้งที่2 14ครั้งที่3ตอนที่ทูตสวรรค์มาหาโยเซฟในบทที่1บทที่2ทูตสวรรค์มาทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งเวลามารมาประจนพระเยซูคริสต์มารมาประจนพระองค์กี่ครั้ง3ครั้งมัทธิวเองชอบเล่นตัวเลขของเลข3และถ้าดูที่นี่เองครับเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่ามหากิจทั้ง10ประการเองเนี่ยถูกจัดอยู่ใน3กลุ่มกลุ่มละ3เรื่องถ้าผมพูดแบบนั้นครับกลุ่มแรกอยู่บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่17จบมหากิจทั้ง3เรื่องนี้แล้วเราจะมีข้อความขั้นกลางอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นมาครับเป็นกลุ่มที่2อีก3เรื่องบทที่8ข้อ23ถึงบทที่9ข้อ9บทที่9ข้อ8หลังจากจบ3เรื่องที่ต่อเนื่องตรงนี้แล้วก็จะมีข้อความเนื้อหาบรรยายขั้นอยู่อีกช่วงหนึ่งจากนั้นครับก็จะเป็น3ชุดสุดท้าย3 3 3โดยที่แต่ละ3มีเรื่องขั้นกั้นบรรยายอยู่แล้วประเด็นที่น่าสนใจครับเนื้อหาที่ขั้นบรรยายทั้ง2อันจริงๆไปในทิศทางเดียวกันตอนที่เป็นบทบรรยายขั้นกลางเช่นในบทที่8ข้อที่18ถึง22พูดถึงอะไรครับขณะที่พระองค์กำลังข้ามทะเลสาบไปมีธรรมจารย์มาหาพระองค์บอกว่าอะไรฮะข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ไปไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนพระเยซูคริสต์ก็ตอบข้อความตัวเองคุ้นหูครับสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่วางศีรษะหลังจากนั้นมาก็จะมีเรื่องของนักสาวกมาบอกขอข้าพระองค์ไปฝังบิดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าจงให้ผู้ตายฝังพวกเขาเองเถอะในตอนเบรกตอนถัดไปครับบทขั้นอันถัดไปในบทที่9เป็นการทรงเรียกของมัทธิวถ้าสังเกตดูดีๆครับบทบรรยายในบทขั้นทั้ง2ครั้งเป็นการพูดถึงเรื่องของสาวกปฏิกิริยาที่เขามีกับสิ่งที่เขาเห็นการตอบสนองต่อการทรงเรียกของเขาบางคนพร้อมไปบางคนไม่พร้อมไปบางคนขอถามก่อนบางคนขอต่อรองก่อนพระองค์ประเด็นกลับมาอยู่ที่ครั้งว่าเรื่องตรงนี้ที่ทำให้เกิดขึ้นพระองค์อยากจะถามว่าแล้วสาวกตอบสนองอย่างไรในขณะที่ฟังคำเทศนาวันนี้เองครับผมอยากให้เราคิดและผมเชื่อเราทุกคนที่นี่อยู่ในฐานะสาวกของพระเยซูคริสต์ถ้าเราเองอยู่ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะตอบสนองอย่างไรมุมมองของตัวเราเองถ้าเรามองตัวเองว่าเป็นสาวกเราจะคิดอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรผมคิดว่ามันจะเป็นการทำให้เองเข้าใจซาบซึ้งและมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับพระวจนะของพระเจ้ากับข่าวประเสริฐของพระองค์ในมุมที่เราเองคิดไม่ถึงวันนี้ครับผมจะทำแตกต่างจากครั้งที่แล้วนิดนึงครั้งที่แล้วผมจับอยู่ที่เรื่องเดียวคือชายคนที่เป็นโรคเรื้อนและก้าวลงไปในรายละเอียดทุกๆประเด็นครั้งนี้ครับผมขออนุญาตรวบ3เรื่องมหากิจที่1 2และ3แล้วขอเราเองถอยหลัง1ก้าวคำว่าถอยหลัง1ก้าวเพื่ออะไรครับผมอยากให้เราเองลองดูว่าเอ๊ะ3เรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นมันมีธีมมันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่ร้อยเรียงทั้ง3เรื่องนี้อยู่ด้วยกันมั้ยแล้วผมอยากให้เราเองลองเห็นสังเกตดูประเด็นเหล่านี้ด้วยกันลองรื้อฟื้นความทรงจำกันนิดนึงนะครับมหากิจเรื่องที่1ครับเรื่องอะไรครับการรักษาชายโรคเรื้อนและที่นั่นพระเยซูคริสต์ทำอะไรพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องชายโรคเรื้อนแล้วตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดทันใดนั้นเองชายโรคเรื้อนก็หายโรคหรือที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เรื่องที่2ใน100เข้ามาหาพระองค์เพื่อจะร้องบอกว่าคนรับใช้ของเขาเองเจ็บป่วยพระเยซูคริสต์บอกว่าจงไปเถิดจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อแล้วคนรับใช้ก็หายโดยที่พระองค์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาไปทำอะไรประการที่3ครับแม่ยายของเปโตรป่วยเป็นไข้อยู่ที่บ้านพระองค์ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนเป็นไข้พระองค์ก็ทรงจับมือของนางอาการไข้ก็หายไปโดยทันทีแล้วแม่ยายก็ลุกขึ้นปรนิบัติรับใช้พระองค์ผมคิดว่าทั้ง3เรื่องนี้ครับมีลักษณะร่วมบางอย่างที่น่าสนใจมีลักษณะร่วมที่ผมคิดว่าเป็นพรแก่เราเองและเป็นคำถามที่เราเองต้องคิดถึงมุมมองของเราเองกับการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ประเด็นแรกครับผมอยากเริ่มต้นด้วยว่าพระเยซูคริสต์ทรงเมตตาสงสารโดยเฉพาะพลเมืองชั้น2 พระเยซูคริสต์ทรงเมตตาสงสารโดยเฉพาะพลเมืองชั้น2ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนครับคำว่าพลเมืองชั้น2หรือคนที่เรียกว่าเป็นนะฮะ second class ในสังคมเป็นยังไงพระเยซูคริสต์หมายถึงอะไรถ้าเราเข้าใจความคิดของคนยิวนิดนึงครับคนยิวจะมีโลกทัศน์มีมุมมองที่ค่อนข้างแปลกเขาถือว่าเขาเป็นเองชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรชนชาติพิเศษที่พระเจ้าเลือกมาอย่างเจาะจงแปลว่าอะไรครับชนชาติอื่นๆที่ไม่ใช่คนยิวพวกนี้เป็นชนชาติชั้น2เขาเป็นคนต่างชาติเวลาคนยิวใช้คำว่าคนต่างชาติเรียกใครมีความหมายของการดูถูกว่านี่เป็นคนอีกกลุ่มนึงคนยิวเองถึงมีการลำดับพงมาตลอดเวลาว่าฉันเป็นลูกของคนนี้ฉันเป็นลูกของคนนั้นเพื่อจะแกะเชื้อสายกลับไปให้ได้ว่าฉันนี่แหละคือยิวแท้ฉันคือชนชาติบริสุทธิ์ฉันคือชนชาติพิเศษของพระเจ้าเขามีความภูมิใจในตัวเองมากที่เขาไม่อยากให้ตัวเองปนเปื้อนกับใครในโลกนี้เลยคนยิวที่เป็นลูกครึ่งไปแต่งงานกับชนชาติอื่นเราจะเห็นปัญหาของหญิงสมาเรียนี่คนกลุ่มนี้ยิวเองขนาดเป็นลูกครึ่งยิวก็ยังดูถูกเวลาจะเดินทางผ่านเมืองนี้เราเห็นพระเยซูคริสต์บอกฮะปกติคนยิวจะเดินอ้อมไม่อยากจะอยู่ใกล้ซะด้วยซ้ำเพราะสำหรับคนยิวครับคนที่ไม่ใช่ยิวนั่นคือพวกเราทุกคนที่นี่คือพลเมืองชั้นสองเราคือคนต่างชาติสำหรับเขาเราเป็นคนที่มีค่าด้อยกว่าพวกเขาอย่างมากมายแล้วความคิดเรื่องของความว่าบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มีมากกว่าเชื้อชาติตามไปถึงพระคัมภีร์ครับคนที่เป็นโรคต่างๆในพระคัมภีร์คนยิวมักจะเรียกว่าพวกนี้ว่าเป็นคนที่มีมลทินคราวที่แล้วเราพูดถึงคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วใช่ไหมครับนี่มีมลทินมหาศาลชนิดที่เรียกว่าอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องเอาไปอยู่นอกเมืองจะไปไหนต้องตะโกนบอกคนอื่นตลอดเวลาว่าเป็นมลทินมีมลทินในการอัศจรรย์ทั้ง10เรื่องมีเรื่องนึงที่พูดไปคือเรื่องของหญิงโลหิตตกว่าง่ายๆครับคือผู้หญิงมีประจำเดือนสำหรับคนยิวเขามีมลทินครึ่งนึงของที่นี่เป็นผู้หญิงบางช่วงเรามีประจำเดือนเราเป็นคนที่มีมลทินชนชั้น2ในสังคมไปแล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและที่สำคัญครับการเป็นผู้หญิงเองก็เป็นเรื่องอะไรที่มีกรอบของวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นครอบคลุมอยู่อีกทีนึงวัฒนธรรมของกรีกของโรมในยุคนั้นเป็นวัฒนธรรมหลักครับที่ไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือไม่เป็นยิวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเองโดยไม่รู้ตัวกว่าเราจะมีลักษณะของครอบครัววิธีปฏิบัติกับคนอย่างที่พระเยซูคริสต์สอนอย่างที่เราเรียกอย่างคริสเตียนจริงๆอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นหลายศตวรรษถัดไปถามว่าเหตุผลคืออะไรครับเพราะคริสเตียนรุ่นแรกเป็นคนเรียกว่าคนกลุ่มน้อยเป็นคนผิดปกติในสังคมกว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์สั่งสอนจะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ปฏิบัติอย่างแพร่หลายอย่างที่เราเข้าใจปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพราะผมอยากจะอธิบายนิดนึงครับว่าถ้าสมัยก่อนการเป็นผู้หญิงผมบอกจริงๆครับว่าเป็นเรื่องลำบากโลกของโรมกำหนดบทบาทสิทธิของเพศไว้อย่างชัดเจนและคนที่ไม่ทำตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้นี้จะมีการถูกลงโทษและแน่นอนครับเราเข้าใจดีว่าสังคมของคนยุคนั้นผู้ชายนี่คือเพศที่สูงส่งผู้หญิงเป็นเพศที่ต้อยต่ำและปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ยุคนั้นยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าเราก็ยังมีอยู่ผู้ชายมีอิสระมากกว่าผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้ชายมีพื้นที่ในสังคมมากกว่าทำนู่นทำนี้ได้แต่ผู้หญิงไม่ถูกจำกัดผู้หญิงในสมัยก่อนครับในยุคนั้นไปไหนก็ลำบากพื้นที่ที่เขามีอยู่ได้คืออยู่ในบ้านแล้วส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในส่วนไหนครับส่วนที่อยู่ในครัวไม่ใช่ส่วนที่ออกมารับแขกถ้ามีแขกมาเมื่อไหร่ครับสุภาพสตรีต้องเก็บกลับเข้าไปในบ้านอยู่ในครัวแล้วเรื่องนี้แม้แต่ในโลกอาหรับในยุคปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นครับผู้หญิงเวลามีแขกเข้ามาเยี่ยมในบ้านสุภาพสตรีทั้งหลายกินข้าวร่วมโต๊ะกับสามีไม่ได้เข้าครัวไปซะนี่คือสถานที่ที่เขาควรจะอยู่บทบาทของผู้หญิงครับมีอย่างเดียวครับคือการดูแลบ้านความคาดหวังที่มีต่อสตรีคืออะไรครับเป็นภรรยาที่ดีคำว่าเป็นภรรยาที่ดีหมายความว่าสามีอยากให้ทำอะไรต้องทำตามนั้นอยากจะหลับนอนเมื่อไหร่ต้องพร้อมจะหลับนอนจะวิธีเป็นแม่ที่ดีคือยังไงครับเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายของครอบครัวหลับนอนกับสามีดูแลลูกนี่คือบทบาทเดียวของผู้หญิงที่มีสังคมในยุคนั้นถ้าหากว่าผู้หญิงเองอยากจะมีความสามารถที่เราเป็นอิสระในสังคมได้เป็นเรื่องยากมากในความเป็นจริงครับผู้หญิงอยู่ภายใต้อำนาจของสุภาพสตรีไอ้สุภาพบุรุษตลอดเวลาเมื่อเขาเกิดมาเขาอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพ่อจนเขาแต่งงานเขาถูกส่งตัวไปอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของสามีไม่อยู่ใต้พ่อก็อยู่ใต้สามีชีวิตของสตรีไม่เคยมีสิทธิเสรีภาพเลยเพราะคำว่าพลเมืองชั้น2ครับที่เราเห็นคนที่เป็นโรคเรื้อนคนต่างชาติในร้อยสตรีนี่คือพลเมืองชั้น2แต่พระเจ้า
เจตนาเลือกจะรักษาคน3ประเภทนี้เป็นอย่างแรกผมอยากจะก้าวต่อไปนิดนึงครับโดยเฉพาะเรื่องของสตรีผมอยากให้เราเองเข้าใจโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันถึงความเป็นสตรีที่ยากลำบากของคนในยุคนั้นมากขึ้นผมอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้ามองย้อนกลับไปในโลกของพระคัมภีร์คนที่เป็นสตรีอาจจะไม่ถูกนับว่าเป็นพลเมืองเลยซะด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ชั้น2ครับไม่ใช่พลเมืองเลยซะด้วยซ้ำครับสตรีในสังคมยุคนั้นถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งกับว่าเขาเป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งบทบาทของผู้หญิงไม่ใช่คนที่ครอบครองสมบัติแต่เป็นคนที่เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการดูแลทรัพย์สมบัติการเป็นแม่บ้านนั่นเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คนในสังคมใช้ในการดูแลทรัพย์สมบัติของเขาสตรีไม่ต่างกับทาสมีบทบาทดีหน่อยถ้าถึงบอกว่าได้เป็นภรรยาของนายที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่ได้มีอิสระเสรีภาพอย่างเต็มที่ไม่มีสิทธิ์จะไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายที่จริงครับถึงกับมีการบอกว่าบทบาทของสตรีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนชัดเจนมากขึ้นจนเรียกง่ายๆเวลาแต่งงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพ่อเอาสมบัติชิ้นหนึ่งคือสตรีไปให้กับผู้ชายอีกคนแล้วบอกว่านั่นคือภรรยาของเขาสตรีกลายเป็นข้าวของอย่างหนึ่งที่ผู้ชายส่งต่อกันไปกันมาไม่ว่าจะในฐานะลูกหรือภรรยาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมเนียมคนยิวครับคนยิวจะมีวิธีธรรมเนียมปฏิบัติในการอธิษฐานที่เขายืนอธิษฐานบางคนเรียกว่าอามิดาถ้าภาษาอังกฤษบางคนบอกจะเป็นเอชีนเบเนติชันส์เป็นบทอธิษฐานที่เขามีในการอธิษฐานไม่ทราบเราเคยไปเปิดดูไหมครับเนื้อหาที่เขาอธิษฐานคืออะไรและทุกวันนี้คนยิวยังใช้บทอธิษฐานนี้อยู่นะครับบทอธิษฐานเหล่านี้น่าสนใจมากครับมีบางส่วนของบทอธิษฐานนี้คนยิวเองขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกเขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนต่างชาติที่เขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนไร้การศึกษาและที่เขาไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่ในบทอธิษฐานนี้เลย Blessed be he who did not make me a Gentile ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคนต่างชาติ Blessed be who he did not make me a woman ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างให้ฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็อย่างนี้ฮะก่อนถัดไปขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ใช่ uneducated man ฉันไม่ใช่คนไร้การศึกษานี่คือสิ่งที่คนยิวคิดและเป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วกฎในการเป็นผู้หญิงในสังคมถ้าผมอยากจะเจาะจงไปแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในการรักษามารดาของแม่ยายของเปโตรมีกฎอยู่2ข้อครับที่ทำให้การปฏิบัติกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากผู้ชายคนยิวกฎข้อห้ามข้อหนึ่งที่เป็นไปในสังคมเลยคือห้ามจับมือผู้หญิงไม่ใช่ห้ามจับมือในแง่รู้สึกว่าต้องแตะอ่างหรือจับมือแล้วไม่ดีเขาบอกฮะเพราะผู้หญิงต้องทำงานบ้านทำเรื่องสกปรกอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมือนี่แหละตัวสกปรกที่สุดจับมือผู้หญิงเมื่อไหร่ชีวิตเป็นมลทินสุภาพสตรีทั้งหลายจะยอมให้ผู้ชายจับมือนะครับเดี๋ยวชีวิตเขาเป็นมลทินนี่คือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาสอนกันมาแล้วเขาบอกว่าครับผู้ชายกดอีกข้อหนึ่งข้อที่สองผู้ชายต้องไม่ยอมให้ผู้หญิงมายืนรอปรนิบัติเราถามเฮ้ hey, แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่อยากให้ผู้หญิงมาดูแลเหรอหรือคืออะไรเหตุผลอยู่ที่ไหนมีรับบีคนหนึ่งบอกว่าครับอย่าให้ผู้หญิงมาเป็นคนคอยยืนรอปรนิบัติผู้ชายคือว่าง่ายๆครับเวลาผู้หญิงมาจะปรนิบัติยกข้าวยกน้ำเตรียมอาหารเตรียมเสร็จยกวางไว้แล้วกลับไปได้เหตุผลเพราะว่าหาไม่แล้วสตรีจะคุ้นเคยกับการอยู่ในหมู่ผู้ชายเขาควรถูกแยกออกไปเขาไม่คนไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกันไม่ใช่คนในคลาสเดียวกันไม่ควรอยู่ด้วยกันยกอาหารมาเสิร์ฟเสร็จถูบ้านเสร็จออกไปได้ไม่ควรอยู่ใกล้ๆนี่คือโลกของสตรีที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วเรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้ครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์แพทย์ผู้ประเสริฐของเราทำที่นี่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรในบท8ข้อ14พระองค์ก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนเป็นไข้อยู่บนเตียงเห็นแล้วพระองค์ทำยังไงครับข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงจับมือนางพระองค์ทรงจับมือของนางผมคิดว่าถ้าอ่านพระคัมภีร์เผินๆดูเหมือนจะไม่สะดุดใจเวลาคนเป็นไข้ที่แรกที่เราอยากจับคือที่ไหนครับแตะหน้าผากตัวร้อนเท่าไหร่แต่อย่างแรกพระองค์เข้าไปเมื่อเห็นว่านางนอนเป็นไข้อยู่พระองค์จับมือของนางการจับมือของนางที่พระองค์รู้ดีครับว่าทำให้พระองค์เป็นมลทิน พระองค์ทรงพังทลายกฎหลายประการในสังคมจากการทำเรื่องตรงนี้ในหลายระดับแล้วเมื่ออาการไข้ของนางหายไปพระพิธีบอกว่าไงครับแม่ยายของเปโตรก็ลุกขึ้นปฏิบัติยืนรอคอยรับใช้พระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ห้ามเธอแล้วพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ไล่เธอไปแล้วพระเยซูคริสต์ก็ยอมให้ผู้หญิงปฏิบัติรับใช้พระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่ออาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้ามาถึงบนโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าที่ทำลายกฎของสังคมกฎที่สร้างชนชั้นกฎที่กดขี่ข่มเหงกฎที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นคนชั้นสองโดยไม่รู้ตัวเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเราทุกคนที่นี่ไม่ใช่พลเมืองชั้นสองผมคิดว่าเราทุกคนต้องพูดแบบนั้นเพราะไม่มีใครสักคนที่นี่ที่ผมรู้ว่าเป็นยิวครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงเกิดมาก็เป็นพลเมืองชั้นสองตั้งแต่เกิดแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นผู้หญิงเองถูกต้อนรับผู้หญิงเองสามารถเข้ามามีสามัคคีธรรมเราทุกคนถึงสามารถอยู่ที่นี่ในที่แห่งนี้ได้นมัสการพระเจ้าพร้อมกันได้อาณาจักรสวรรค์เป็นที่ของคนทุกๆคนอาณาจักรสวรรค์แม้แต่คนเก็บภาษีเข้ามาได้แม้แต่คนเป็นโรคเรื้อนเข้ามาได้แม้แต่ในร้อยคนชาวโรมคนที่คนอยู่ทุกคนเกลียดชังเขาเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ได้พระเยซูคริสต์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะคนเป็นโรคเรื้อนพระเยซูคริสต์ทรงจับมือของหญิงที่ป่วยเป็นไข้แล้วพระองค์อนุญาตให้นางอยู่ปฏิบัติรับใช้พระองค์พระองค์พูดแม้แต่คนโรมคนที่คนยิวบอกว่านี่ต้องรังเกียจนี่เป็นศัตรูของคนในชาติแล้วพระองค์ก็ช่วยเหลือเขาพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาผมเชื่อครับด้านนึงเราเป็นคนที่รับพระคุณของพระเจ้าอยู่ที่นี่ด้านนึงถ้าเรามองจากมุมมองของคนยิวเราทุกคนที่นี่คือพลเมืองชั้น2แต่อีกด้านหนึ่งครับเมื่อเราเองอยู่ที่นี่หลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งไม่ว่าจะด้วยฐานะของเราด้วยความรู้ที่เรามีด้วยเงินทองที่เรามีหรือด้วยความสำเร็จที่เรามีแต่ผมอยากจะเตือนสติเราอยู่ครับพระกิตติคุณของพระเจ้าคือพระกิตติคุณที่นำสู่การคืนดีพระกิตติคุณที่ทำลายชนชั้นที่มีในสังคมอาจารย์เปาโลบอกฮะไม่มีคนต่างชาติไม่มีคนยิวเราทุกคนไม่มีชาติไม่มีไทยเราทุกคนเป็นเหมือนกันเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์นี่คือครอบครัวของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทำให้เราเองแตกต่างบทเรียนที่เราเห็นชัดครับเราอยู่ในฐานะของคนที่สะท้อนพระกิตติคุณของพระเจ้าไหมพระกิตติคุณที่ไม่มีชนชั้นพระกิตติคุณที่เข้าไปถึงทุกสังคมพระกิตติคุณที่นำการรื้อฟื้นคืนดีในทุกระดับไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเราทุกคนคือคนของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเป็นผู้หญิงแล้วไม่ดีเราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่ประถมกาลถ้าสังเกตครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงเพื่อให้เขาเป็นพระฉายของพระเจ้าประถมกาลไม่ได้บอกพระเจ้าสร้างผู้ชายเพื่อเป็นพระฉายของพระเจ้าแต่ต้องเป็นชายและหญิงเพื่อจะเป็นพระฉายของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราคือสิ่งที่สะท้อนพระฉายของพระเจ้าอย่างชัดเจนประการที่สองครับเรือพระเยซูคริสต์ทรงรักษาพระองค์ทรงรักษาด้วยสิทธิอำนาจและความเมตตาผมอยากให้เราสังเกตวิธีที่พระองค์ทรงรักษานิดหนึ่งครับเวลาพระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนพระองค์ทำยังไงครับพระองค์ยื่นพระหัตถ์แต่ต้องเขาแล้วพระองค์ตรัสบอกว่าเราเต็มใจจะรักษาการรักษาเกิดขึ้นการรักษาคนรับใช้ของนายร้อยพระองค์ไม่ได้แตะไม่ได้ถูกไม่ได้ขยับตัวไปไหนพระองค์แค่ตรัสอย่างเดียวการรักษาโรคก็เกิดขึ้นมาที่แม่ยายของเปโตรครับพระองค์ไม่ได้พูดพระองค์แค่ยื่นมือจับมือของนางโรคของนางก็หายไปครั้งที่แล้วผมอธิบายไปแล้วครับว่าในการรักษาคนโรคเรื้อนเมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องคนที่เป็นโรคเรื้อนด้านหนึ่งที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนคือความเมตตาสงสารของพระเจ้าพระเจ้าสัมผัสเขาเพราะพระเจ้าเมตตาต่อเขาเพราะการสัมผัสนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามในทุกกฎทุกกติกาและในการรักษาในร้อยประเด็นที่แค่ว่ารักษาด้วยการตรัสให้ความหมายกับเองอย่างชัดเจนว่านั่นหมายถึงเรื่องของสิทธิอำนาจของพระเจ้าในร้อยเองก็ยืนยันครับเขารู้เขารู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นนายทหารเขาสั่งแล้วเกิดเพราะเขารู้เขามีสิทธิอำนาจ แล้วเขาก็มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เองมีสิทธิอำนาจอย่างนั้นเหมือนกันการแตะต้องการสัมผัสจากพระเจ้าหมายถึงพระเมตตาของพระองค์การตรัสหมายถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าถ้าอยากจะกลับมาที่ประถมกาลอีกครั้งครับผมก็คิดว่าถึงไม่น่าแปลกใจสังเกตไหมครับในประถมกาลมีบัญชีเรื่องการสร้างโลก2ครั้งบทที่1และบทที่2บทที่1ประถมกาลบทที่1พระเจ้าทำยังไงครับพระเจ้าสร้างโลกด้วยการตรัสอย่างเดียวเราได้ยินมากมายครับที่พระเจ้าบอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าและพระเจ้าตรัสว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่า10ครั้งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้นแต่พอไปถึงประถมกาลบทที่2ครับพระเจ้าสร้างด้วยการสัมผัสข้อ7บอกว่าฮะแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์จากธุลีดินและทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตบทที่1พระเจ้าตรัสทุกอย่างเกิดขึ้นบทที่2มาในภาพของพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับช่างปั้นการจะปั้นโดยไม่เอามือจับปั้นได้ไหมครับปั้นไม่ได้พระเจ้าต้องจับพระเจ้าต้องแตะพระเจ้าต้องสัมผัสแล้วที่มากกว่านั้นครับเราบอกฮะพระเจ้านอกจากจับสัมผัสแล้วพระองค์ทรงระบายลมปานพระองค์เอาหน้าของพระองค์แนบและคนบอกพระองค์จุมพิษเขาพระองค์ระบายลมปานของเขาของพระองค์ให้กับมนุษย์คนนั้นกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นพระเจ้าสร้างโลกด้วยการตรัสและการสัมผัสพระเยซูคริสต์ทรงเยียวยารักษาด้วยการตรัสและการสัมผัสเช่นกันผมคิดว่าถึงไม่ต้องแปลกใจครับตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรที่เราเองเห็นมี2ด้านที่ผมพบว่าเราเน้นอยู่ตลอดเวลาพระคำคำตรัสของพระเจ้าแล้วโต๊ะมหาสนิทการสัมผัสของพระองค์2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาพระวจนะของพระเจ้าตรัสทุกอาทิตย์ตรัสทุกวันเพื่อเองเข้าใจและเห็นแล้วมหาสนิทที่พระเจ้าเองสัมผัสชีวิตของเราเองนี่คือกายของเรากายที่เราเองแตะต้องสัมผัสแล้วรับเข้ามาในสู่กายของเราเองนี่คือโลหิตของเราเองที่เรารับแต่ต้องสัมผัสเข้ามาสู่ในกายของเราเองพระเจ้ายังตรัสและยังสัมผัสอยู่กับเราเองอยู่ตลอดเวลาเพราะนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรทุกแห่งของพระเจ้าไม่ใช่แค่มีแค่การสามัคคีธรรมการสัมผัสแต่มีการสอนพระวจนะของพระเจ้าการเทศนาสั่งสอนการรับใช้พระเจ้าไม่เคยเป็นแค่การพูดอย่างเดียวแต่ต้องพูดและทำการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้สิทธิอำนาจแต่เป็นการเรื่องของการใช้พระคุณมาอยู่เสมอผมคิดนี่คือต้นแบบที่พระเจ้าให้กับเรามาเองตั้งแต่ประถมกาลตรัสและสัมผัสประการที่3ครับเสรีภาพของพระเยซูคริสต์ในการทำพระราชกิจของพระองค์เราสังเกตไหมครับก่อนที่พระเจ้าจะเริ่มต้นรักษาโลกก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มต้นทำมหากิจของพระองค์จุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากไหนในเรื่องของชายที่เป็นโรคเรื้อนคนที่เป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่ากราบนมัสการพระองค์แล้วร้องเรียกขอพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจในตอนที่2ครับเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในเมืองคาเปอร์นาอุมนายร้อยเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เช่นกันแต่ในครั้งที่3ในบ้านแม่ยายของเปโตรครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมพระองค์เห็นแม่ยายนอนไม่สบายเป็นไข้อยู่พระองค์ก็จับมือนางทันทีถ้าเรามองทั้ง3เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเข้ามาผมคิดว่ามันจะทำให้เองเข้าใจถึงวิธีคิดเรื่องของการรักษาของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้านหนึ่งครับใช่ครับพระเจ้าทรงรักษาเราเป็นการตอบสนองต่อการที่เราเองร้องขอกับพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยเราเองพ้นจากสิ่งที่เราเองทุกข์ทรมานอยู่บทเรียนในเรื่องที่2ในเรื่องของนายร้อยชี้ให้เองชัดมากขึ้นว่าการร้องขออย่างเดียวไม่พอแต่เป็นการร้องขอที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาความมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจนพระเจ้าตอบกลับว่าจงไปเถอะจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อไม่ใช่จงไปเถอะจะเป็นไปตามที่ท่านขอแต่เป็นจงกลับไปเถอะจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อร้องขอเชื่อจนไปถึงประการที่3ครับในเรื่องของแม่ยายของเปโตรบางอย่างแตกต่างไปเกิดขึ้นที่นี่ไม่มีใครขอพระองค์พระองค์ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอของใครพระองค์ทรงเห็นแล้วพระองค์ก็ทรงทำพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากแล้วพระองค์ก็ทรงลงมือพระองค์ทรงเห็นปัญหาแล้วพระองค์ก็ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์โดยที่ไม่ต้องรอใครมาขอ พระเยซูคริสต์รักษาแม่ยายของเปโตรไม่ใช่เพราะเปโตรมาขอหรือไม่ใช่เพราะแม่ยายร้องขอความช่วยเหลือแต่พระองค์เต็มใจอยากจะช่วยและพระองค์ก็ช่วยเองเพราะพระองค์ทรงเห็นผมอยากให้เราคิดดูดีๆครับเราทุกคนที่นี่หลายครั้งที่เราอยู่ด้วยสภาพที่แข็งแรงดีชีวิตสมบูรณ์ดีทุกอย่างปกติดีบางทีเราก็บอกเราก็ไม่ได้ขออะไรแต่หลายครั้งน้องนั่งนึกครับชีวิตของคนบางคนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวพระเจ้าจริงๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเราอยู่ในสภาพนี้โดยที่เราไม่ทันขอพระองค์ก็ได้เราเห็นเรื่องอะไรเยอะแยะสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายครั้งเราเห็นเรื่องที่บางทีเราไม่เข้าใจชีวิตผมในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่ผมไม่เข้าใจทำให้ผมเองเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆที่ผ่านมาชีวิตของเราที่ดูเหมือนว่าเราดูแลตัวเองได้ดีจริงๆไม่ใช่เลยพระเจ้าทรงทำอะไรบางอย่างโดยที่บางทีเราไม่ได้ขอในมัทธิวเองก็สอนครับหลายๆครั้งว่าฮะเราไม่ต้องทันขอหรอกพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรและหลายครั้งพระเจ้ารู้มากกว่าที่เราเองรู้และเข้าใจปัญหาของเราเองซะอีกการรักษาของพระเจ้าการทำกิจของพระเจ้าใช่ครับเราควรอธิษฐานผมสนับสนุนให้เราอธิษฐานใช่ครับเราควรจะใช้ความเชื่อของเราผมสนับสนุนให้เรามีความเชื่อของเราแต่ที่มากกว่านั้นครับผมอยากเห็นว่าพระเจ้ามีพระคุณที่ไม่ได้จำกัดแค่คำขอของเราจำกัดแค่สถานการณ์ของเราเมื่อพระเจ้าเห็นพระเจ้าทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อยู่ตลอดเวลาการงานของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำแต่การงานของพระเจ้าเกิดขึ้นจากพระคุณที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเราและที่น่าสนใจครับติ่งท้ายประโยคสุดท้ายในเรื่องของแม่ยายของพระเยซูคริสต์สะท้อนให้เองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของชีวิตที่รับพระคุณสังเกตครับอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่มารดาของแม่ยายของเปโตรได้รับการรักษานางลุกขึ้นปรนนิบัติรับใช้พระเยซูเป็นการรับใช้ที่เกิดจากผลของการได้รับพระคุณไม่ใช่การรับใช้เพราะคาดหวังว่าจะได้รับพระคุณแต่เป็นการรับใช้ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วมันไม่ใช่การจ่ายมันไม่ใช่การลงทุนมันไม่ใช่การบนบานมันไม่ใช่การติดสินบนพระเจ้าแต่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้านางรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะนางอยากได้อะไรอีกแต่เพราะนางได้รับในสิ่งที่นางรู้ว่านางไม่ได้ขอซะด้วยซ้ำการรับใช้ครับที่ทำด้วยความคิดที่ว่าทำเพื่อจะเป็นพรทำเพื่ออยากจะได้รับพรทำเพื่ออยากจะได้หน้าทำเพื่ออยากจะได้รับพระคุณผมพบว่าการรับใช้แบบนั้นมักจะเป็นการรับใช้ที่แห้งไร้ชีวิตไร้เมตตาหลายๆครั้งมันเป็นการรับใช้ที่บอกว่าเอาเพื่อให้งานเสร็จแต่ไม่ใช่เอาเพื่อให้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วผมพบว่าหลายๆครั้งมันมักจะจบลงพร้อมกับความหยุมหยิมจุกจุกจิกจิกความคาดหวังที่ตามมาด้วยความผิดหวังแล้วมักจะจบลงด้วยความแห้งแล้งและปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนๆนั้นหรือในที่ที่คนๆนั้นอยู่แต่ผมคิดว่าการรับใช้อย่างที่มารดาแม่ยายของเปโตรทำเป็นการรับใช้ที่จากใจสำนึกในพระคุณที่ได้รับเป็นการรับใช้ที่ออกมาจากใจเป็นความอบอุ่นมันเปี่ยมด้วยพระคุณเปี่ยมด้วยความเข้าใจเขารู้ว่ามันเกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่เพราะเขาขอซะด้วยซ้ำพระเจ้าทำก่อนที่เขาจะขอซะอีกแล้วผมคิดว่านั่นเป็นการรับใช้ที่ผมอยากจะเห็นกับพี่น้องของเราที่นี่ยังมีอีกหลายอย่างที่ที่นี่ต้องการการช่วยเหลือการรับใช้จากเราแต่อย่าทำเพราะว่าหมอหนุ่มประกาศขอแต่อย่าทำเพราะว่าหมอสุปริยาเรียกร้องขอให้เราช่วยแต่อย่าทำเพราะเราเห็นคนอื่นทำแล้วอยู่ไม่ได้แต่ให้เราทำเพราะเรารู้ว่าเราลึกๆเราอยู่ที่นี่เรารับพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วเราถึงทำเมื่อเราทำแบบนั้นเราจะไม่บ่นเราจะไม่เกลียดทำไมจานมันเยอะล้านเท่าไหร่ไม่หมดคนกินมันมาจากไหนเต็มไปหมดเลยเราจะไม่บ่นว่าอาหารทำไมวันนี้มันเค็มไปมันเปรี้ยวไปมันไม่อร่อยทำไมวันนี้มันเผ็ดมันไม่มีอาหารจืดๆบ้างเหรอแต่เราจะทำด้วยใจที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่เดินผ่านไปเมื่อเห็นตะปูตั้งอยู่ที่พื้นเรารู้ว่าลูกหลานเราสักคนจะวิ่งไปเหยียบแล้วเราจะเก็บมันขึ้นเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีแบบนั้นท่าทีของคนที่ไม่ได้ทำเพื่อขออะไรแต่ทำด้วยท่าทีของคนที่ทำเพราะเรารู้สึกว่าเรารับมากกว่าที่เราควรได้แล้วที่แห่งนี้ให้กับเราอย่างนั้นจริง พระคุณของพระเจ้าให้กับเราแบบนั้นจริงๆนี่คือพระเกียรติคุณของพระเยซูครับพระเกียรติคุณที่ก้าวข้ามชนชั้นพระเกียรติคุณที่ไม่ใช่แค่มาด้วยแค่คำพูดแต่มาด้วยการกระทำไม่ใช่มาด้วยเรื่องของอำนาจแต่มาด้วยใจที่เมตตาสงสารพระกิตติคุณที่ไม่ได้มาแค่เรื่องของพระวจนะแต่มาพร้อมกับสามัคคีธรรมพระกิตติคุณที่จุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงมีพระคุณกับชีวิตของเราไม่ใช่แค่เราร้องขอและไม่ใช่แค่เพราะเราอยากได้แต่เป็นพระกิตติคุณที่อยู่บนพื้นฐานของพระคุณของพระเจ้าจริงๆผมอยากจะจบลงด้วยคำถาม3ข้อที่ผมเคยถามไปครั้งที่แล้วแล้วผมคิดว่าเนื้อหาของคำถาม3ข้อนั้นยังสามารถใช้ได้อยู่เราเป็นเหมือนคนในเรื่องนี้ไหมเราเป็นเหมือนคนโรคเรื้อนไหมครับที่มาด้วยความมั่นใจในความเมตตาของพระเจ้ามาอย่างที่เราเป็นเราเป็นเหมือนในร้อยไหมครับที่มาด้วยความมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าความเชื่อเต็มเปี่ยมเกินร้อยเราเป็นเหมือนแม่ยายของเปโตรไหมครับที่เมื่อรับพระคุณโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อเขารู้สึกเขาตระหนักได้เขาตอบสนองด้วยการรับใช้อย่างจริงใจคำถามข้อที่2ครับที่จริงแล้วเราอยากจะรับการรักษาจากพระเจ้าหรือไม่ที่จริงแล้วเราอยากรับพระพรของพระเจ้าหรือไม่ที่จริงแล้วเราอยากให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเองจริงๆหรือไม่พระทรจำได้ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่3พอเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวเราควบคุมพระเจ้าไม่ได้พอเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวพระเจ้าไม่ได้เชิดทำอย่างที่เราขอพระเจ้าทำมากกว่านั้นพอเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าเราเองจะต้องเปลี่ยนแปลงเราเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เราสัตว์แค่จะรับพระคุณแล้วนั่งอยู่เฉยๆแล้วอยู่ไม่ได้และถ้าเราอยู่อย่างนั้นจริงเราไม่มีวันได้รับการรักษาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเราพร้อมที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าไหมเราพร้อมที่จะรับในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้ไหมข้อที่3ยิ่งที่ถามครับเราพร้อมจะเป็นสาวกของพระองค์หรือเปล่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไหมเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณนี้ไหมพระกุฎที่คุณที่เปลี่ยนแปลงโลกผมอยากจะจบลงด้วยหนังสือเล่มหนึ่งครับไม่ใช่เป็นบทอ่านแต่เป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนั้นไม่ทราบเคยได้ยินหนังสือชื่อว่า Change or Die ไหมครับเปลี่ยนหรือตายเป็นหนังสือที่เขียนเมื่อปี2009ผู้เขียนตั้งคำถามสำคัญในหนังสือเล่มนั้นที่ถามอยู่อย่างเดียวครับบอกว่า change or die เปลี่ยนหรือว่าตายถ้าหากว่าเราเองสามารถเลือกได้และถ้าเราเองไม่เปลี่ยนถ้าเวลาที่เรามีอยู่มันอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่คนเขียนในหนังสือเล่มนั้นครับถามแล้วก็พยายามจะพูดคุยอยู่เสมอคนเขียนในหนังสือเล่มนั้นเองครับไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยทำงานกับคนเป็นร้อยมีตั้งแต่เป็นนักการเมือง CEO professor คุณหมอแล้วเขาพบว่าคนเหล่านี้ครับอาจจะพบปัญหาที่กำลังกดดันชีวิตอย่างรุนแรงอยู่บางคนเป็นโรคหัวใจหรือบางคนเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นแล้วซะด้วยซ้ำบางคนเป็นโรคอะไรฮะโรคมะเร็งหรือบางคนเองมีปัญหาในชีวิตอย่างมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาครับคนเขียนคนนี้ถามว่าคุณรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณพร้อมจะเปลี่ยนไหมคุณพร้อมจะเปลี่ยนไหมเขาพบว่าคำตอบทุกคนบอกว่าพร้อมพร้อมพร้อมอยากจะเปลี่ยนแล้วสิ่งที่น่าสนใจจุดที่ทำในหนังสือเล่มนี้น่าสนใจเขาบอกว่าแต่พอตามกลับไปดูในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาพบแค่ว่ามีแค่ 10% ที่เปลี่ยนจริงๆเป็นเรื่องง่ายครับที่เราบอกว่าเราจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ในชีวิตจริงมันมีแค่ 10% เท่านั้นที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์กำลังถามครับเราพร้อมจะติดตามพระองค์อย่างนี้ไหมเราพร้อมจะเป็นสาวกของพระองค์จริงๆหรือเปล่าเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณที่พระเจ้าเปล่าประกาศได้จริงๆไหมเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ที่อยู่บนโลกแห่งนี้หรือไม่เราพร้อมจะเปลี่ยนหรือไม่ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าหลายๆครั้งเป็นเรื่องยากจริงๆพระองค์เจ้าค่ะเราเองชอบเราคาดหวังเราอยากจะรับพรอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวแต่อีกด้านหนึ่งที่เราเองต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเองอยากจะเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงไหม พระเจ้าให้เราเองทุกคนวันนี้ที่ไม่ใช่แค่คนที่รับพระคุณของพระเจ้าอย่างเปล่าๆแต่เป็นคนที่รับพระคุณแล้วเห็นในพระคุณซาบซึ้งในพระคุณแล้วอยากจะตอบสนองกับพระคุณนั้นพระเจ้าข้าไม่ว่าเราเองเผชิญเรื่องอะไรอยู่ที่เราเองจำเป็นจะต้องเปลี่ยนและเรารู้ตัวดีขอพระเจ้าช่วยให้เราทุกคน 100% ที่นี่เปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนการกระทำการละเลิกความบาปบางอย่างที่ฝังซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเองพระเจ้าก็ช่วยที่เราจะเปลี่ยนเหล่านั้นได้ขอพระเจ้าตรัสคำตรัสของพระองค์ขอมาทุกวันแล้วขอพระเจ้าทรงสัมผัสการสัมผัสของพระเจ้าจะมาทุกวันแล้วเราทุกคนจะบอกเป็นพยานกับคนอื่นได้ว่าเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเรากลับไปเราหายแล้วเรากลับไปเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราพร้อมจะปฏิบัติรับใช้พระองค์แล้วพระเจ้าจะค้างขอพระชนะของพระเจ้าขอการเคลื่อนไหวของพระองค์ขอพระคำของพระองค์และพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเองทุกๆวันที่เราจะเปลี่ยนทุกวันแม้ว่าจะเป็นวันละเล็กวันละน้อยจากอธิษฐาน5นาทีเป็น6นาทีขอบคุณพระเจ้าที่เราเองเปลี่ยนจากเฝ้าเดียวได้3วันเป็น4วันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนเพื่อทุกวันเราจะเห็นถึงว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราเองอยู่เสมอเพื่อทุกวันเราจะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆเวลาเพื่อทุกวันเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีใจที่เราเห็นและเราขอบคุณพระเจ้าว่านี่เป็นเพราะพระคุณของพระองค์จริงๆในพระนามพระเยซูคริสต์